facette de l'actualité au Sénégal vue par les jeunes journalistes sénégalais.
Sangoya Mokili Lelo na VOA Lingala. Lolakala America, Wuto Washington DC.
Tokomina Ngonga, il y a 15h30 à Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 21h30 na Goma, Lubumbashi, pe na Ngambo Iso, il y a Est, il y a Ekolo Congo Démocratique, Mpokwa Ilamu, pe Boye Ibulamu na Bino, Banso na Manaka Mabiso Sangwa Mokililo, ou Ezali Bongo Basango na Biso na Lokotel Lingala, il y a la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Fatou Makala la Limasi, Azali Bongo, Onzela Masini, Nalisa Lisi Aidi Sango, Sangwa Mokililo, et Pesa Melibino na Marius Muhunga. Boyo Kabasango Eye, Tom Melibino, Obutu ya Lelo. Basimba Minduki ya Kala, Pene na Kama Mitano, Babimi na Kan ya Mubambiro, Bisika Bazalaki Kovanda. Balubi ete, Utombula Matali, Abimisa Bango na Zamba, Pe Batika Bitumba, Atali Sungi Moko ya Malunga, Ezalite.
Cinq Kadira, ils sont cantonnés quelque part, donc, nous risquons d'assister à des dégâts.
Mbula Matali ya Ekolo Congo Démocratique, et Beti Loboko na Mesa, Bakumbi Tukutuku Banso, Bayengumba Kinshasa, et Sengeli Bazo ba plaque d'immatriculation.
Il faut que la plaque soit en place.
Biso tozoleka na banzela wana ko sensibiliser bana wana ko ebisa bango ke place na bango eza na balabala babi ebele zo sale mawana er moko chef na bango ko ebisa bango yo okolia te apesi nanu condition moko boy
tokosukisa masolo mabiso mokolo mwalelo na manaka mabiso na kombo munganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi oya koyamba lelo docteur Bosiki Bernard na Maimatali Bokono ba VIH sida mpe ba infection sexuellement transmissible et pa ya bana mibali tala masolo maye to bomeli bino omokolo malilo tokolanda nyonso wana na bolai na sima mwa ngonga moke kasi sika tolanda naino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Isango.
Président Félix Tshisekedi yafungoli lelo na Kinshasa misala miambela pona kondima bato balingi kosenga kobanda kobimisa petololo na Ekolo Congo Démocratique na ba blok tukumi bale na sambo. Mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique alobi aliki ete misala miye mitali pe ba blok gazier misato mikosalama na pole pe mikozala pona ngambo inso ezwa mbano ya Malunga. Asengi ete bobimisi bwa petololo bosala ma na botosi ya libanda ya bomoi pe ya bolamu ya bato bavanda kana bisika misalami ye mikosalama. Félix Tshisekedi ya sengi ete baye bazali na makoki pe bayebi misalami yango malamu nde bandi mama pona komema misalami yango kino na esika mbuma malamu ekomonisama. Masasi mayokanaki lelo na bazi ya MONUSCO na Beni na Nord Kivu epai bato baike bakobaki kotelemela MONUSCO pe basoda bakimia baipulusu pe basoda ya Ekolo Congo Démocratique batiamaki ebele na esika yango. Nzokande na Goma engumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu kimia ezongi sima na mikolo misato ya milulu ya botele melu MONUSCO na engumba eye. Misala lokola wenze pe babutike mizongeli nzela efungwami pe lokola pe bayipulusu na basoda batiami bisika binso ya mosala ya MONUSCO po na kopekisa bilenge kopunza biloko lokola esalamaki wuto libandela ya mposo. Mbula matari ya Ekolo Congo Démocratique bwa kimbela ya kimia na bana banso Ekolo Congo Démocratique. Molobeli ya mbula matari ya lobi ete bato basusu banei bakufaki lobi na milulu miabotele meli MONUSCO na Uvira na Sud Kivu sima na bayi pulusu ya MONUSCO kobeta masasi likolo masasi mango makata kisinga ya lotiliki pe bomaki bato bayi banei. Na Mubambiro pene na Goma na Nord Kivu basimba minduki bakala bayike batikika ya kantoni matu esika batiama pona kozela bozongi samina bango na bosivili to bokoti samina bango na mampinga. Basima minduki baye bakala bapameli ndenge babosanama pe bapesa makali sungite baike kati na bango bamonisa maki na eyoma ya botele menu MONUSCO mikolomi bali mileki na Goma. Jean-Marc Kabunda Mokambi ya kala ya UDPS Lingumba ya Mokonzi ya Mboka Félix Tshisekedi pe Mokambi Mulandi ya kala ya Assemblée Nationale ayanuli lelo na bubingi sami ya parquet ya cour ya cassation ya Kinshasa Gombe simana kosenga bana ba ekolo Kongo Demokratique kobengana Mokonzi ya Mboka Félix Tshisekedi na lisikulu ya Bosakolami Bokelami ya Lingumba ya ye Alliance pour le changement Jean-Marc Kabunda asalaki mposo moleki Mwana mboka Kabunda funda mi na maloba malokuta Bukosi lima kambo mafinga na mokonzi ya mboka Pena misu ya bato Jean-Marc Kabunda alobaki ete mokonzi ya mboka Azalili kama pona ekolo pia sengeli kubenga na maana lombango Na Congo Brazzaville misalami ya bitumba Na Kanyaka mibandibu la musibato utolubi Haute autorité ya bitumba na Kanyaka e bandi carnaval a uto lobby pe e pesi numéro ya téléphone pour ite bato ba funda Kanyaka e ba moni Cour pénale internationale la CPI et Sakoli ete bimisi lelo mukanda ya Bokangami ya Nureddin Adama mukona bakambi ya Batomboki ya Centrafrique pona mbeba ya Bomoto afundama na yango Nureddin Adama akambaki Lingumba etunda na ba musulmani na kombo ya Seleka alukama pona mbeba afundama kosala tango azalaki ministre ya Bokengi na Centrafrique na 2013 elobi CPI na liebisi ni yango ya lelo. President Joe Biden ya États-Unis na President Xi Jinping ya Chine babandi masolo na nzela ya singa lelo pona matata bazali na yango na makambolokola mombongo pe maimatali bonsomi ya Taiwan ezali masolo ya mbala mitano kati na bango.
Tondi botondi na edi sango pona basango na biso na mukuse bozali kolanda sango mukilelo na la voix de l'Amérique Kuto Washington DC Basimba minduki ya kala pene na kama mitano babimi na kan ya mubambiro bisika bazalaki kovanda Balobi ete utumbula matali ya bimisa bango na zamba pe batika bitumba bazwa katali sungi yoko ya malungate bazali komona mpasi mingi na maimatali kulia bokolongono pe bantina misusu ya ndenge na ndenge Société civile ya bisika biye esengi na mbula matali na kobanda na lombango misalami ya PDDRCS Programme de désarmement, démobilisation, réintégration sociale et stabilisation pona kosunga bango tolanda bolai na fiston isemwami
Basima manduki ya kala elongo na mabota mabango babimi lelo na mubambiro na territoire ya Masisi epa wapi bazaleki kovanda uta mbula matari ye bienga bango babi mazamba mpe kotika manduki na tina ya koluka kimia Basima manduki baye balobi ete mpasi eleki bango bazaleki kukufa na nzala mpe mbula matari elakai bango ete bomo ibo bango mokobonga onzela ya misala mia PDDRCS programme de désarmement, démobilisation, réinsertion sociale et stabilisation elobi bango toyoka bango
tokaka mu groupe maima ya kutumba
nga na utela na lisanga lya basima manduki lya ba maimai tobimi na sika oyo bande kona biso mpe bazali kobongama mpo mutu na mutu akende na nzela na ye tokeipo tonyoka mingi pe tozeli mingi awa na mubambiro lokola tozali na boloko te awa mpe si tozeli mingi mabongisi mambula matari ebongi na biso tokende tosali mobulute kasi tokei na kimya mpo tolembi mutu na mutu aebi esika autela na mibu mitano na sali awa mwana nanga akokai kokoba na kelasi soki azalaki kotanga leloyo totikali na bana bazali kotanga te tocholami pe mingi tozape bato malamu tokende
quand même toko bana adamu
Leopold Musa moko na baye société civile ya groupement Kamerunza au territoire ya Masisi au anetuka Nord Kivu asakolete esengeli mbula matari akokisa penza misala mie mia PDDRCS na tina ya boluki kimia pambate basima manduki baye soki bazongeli nzela ya zamba mpe manduki bozangi kimia bokozala lisusu makasi koleka toka mu société civile Leopold Musa
senka dira ils sont cantonnés quelque part
nanga munaye Clovis Munire mokambi ya mabongi bisimia PDRCS awone tuka ya Nord Kivu alobiete basima manduki bayakala bazongi bisika na bango pote bazalinde na elikete mabongisi ma PDRCS mabanda kasi ezalin zalate Clovis Munire asengi na bango bakisa miteme mia bango mpeba pesa ye mwangonga pote azaliko sala maso mpote mabongisi maye mabanda toyoka Clovis Munire mokambia PDRCS awone tuka ya Nord Kivu
sont fatigués et je me mets à leur place, ils sont fatigués, mais nous aussi on ne croise pas les bras, on est en train de travailler à arrache-pied. En tout cas le gouvernement dit
balembi solo kasi nazali mpe komitia na esika na bango nazokanga maboko te mbula matari ya kolo na biso ezali kosala manso mpo ete bazwa ata eloko ya kolia bazali kolia mbala mibale na mokolo bosengeli koyeba ete basima manduki baye babima na zamba pe batika manduki na eleko eya etat de siège na bosenga bwa bakonzi baekolo na tina boluki kimia na etando mobimba ya ekolo Congo Demokratike Fiston Isemwami nauteli na Mubambiro mpo na lolaka la Amerika.
Merci mingi Fiston Isemwami.
Basangona Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Pona kotia molongo na pasi bato bazali komona na bakumbi tukutuku, tompe taxi moto mingi mingi na ngumba Kinshasa, mbula matali ya ekolo Congo Démocratique beti loboko na mesa pe ezu mokano ete kobanda mokolo mazomi ya sanza ya mwambi bozali koya esengeli ete bakumbi nyonso ya taxi moto tompe ba tukutuku bazala na plaque d'immatriculation mpe bato banso likolo ya tukutuku bala takaba casque. Tola ndabulayi uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Bawe ya bazali kino na le 10 août pour na batia plaque d'immatriculation na tukutuku inson be babanda kolata casque lokola mpe basali bibembo ba mimamaka. Mikano miango mizoma kina likitali yembula matari ezala kinango elongo na bawe wa mikolo mileki mingi mingi na maimatali lolengi na bango ya kozaila na nzela. Toyo kabongo ministre provincial ya mami matali transport Amos Ngokoso.
La réunion a tourné sur
likita yango elubilaki bizaleli ya bawewa na banzela ya bato banso pambate bambala mingi penza bawewa tango lukama lisalemaka balakisaka bizaleli malamu te yango wana esepelisaki bakonzi ya engumba kozongisa makambo omolongo.
Mathias Dongo ye azali mokambi to président national ya association ya ba initiateur mpe propriétaire ya ba taxi moto ya RDC atalisi esengo na ye na mokano ya mbula matari na eye etali plaque d'immatriculation mpe casque tobi koti ya komi batela abaki siete sima ya monso mana bakoyeba nani nde azali kosala mosala ya moto mpe bakopesa bango ba carte to mikanda ya mosala ya mboyete bazo ba permis de conduire. Toyoka Mathias Dongo.
Dans la picole là, ok, bah combien moto, bas à la malongo, yangonde au monaki, le bâtiette, il faut ouais nuance à la ma plaque, na moto na yé, quand tu as moto plaque, il veut dire comme il y a ouais water, il veut dire comme il y a moto, il veut dire qu'on sonde moto, il faut à la pétango plaque, c'est quoi yo? Mokumbi ya moto oyo tobengi wewa ye info azala na 3 casque casque na ye moko na casque ya bato na ye oyo ye azali kokumba na ntukutuku na ye pe nsima ya kolatisa wewa bacaske na baclient na ye amemi tokomika na ngunda ya kosala identification ya nani nde azali kosala mosala ya moto nsima ya identification tokopesa ye carte oyo babengi carte ya profession.
Na ngambo ya bawewa mpe balaki ete yambo ete le 10 août ekoka bakozwa ba plaque d'immatriculation kasi na eye etali bacaske ya baye bazali kokumba batalisi kobanga na bango na eye etali bokono bwa COVID-19 bamituni lolenge nini bakosala mpo ete bokono boye bopanzana te pamba te ekoti moko ekolata ma epai ya bato ebele. Toyoka bawewa
banda lelo nazoluka mbongo ya kosomba plaque me likambo etali kaske mpo na bakilia vraiment nde ata bango moko ata mokonzi moko mpo na moto tomemaka ya basivilite tomemaka mpe bakonzi bakina mpe baoperation kene boye amoni ambutage azwi moto ese akolinga kaske oyo motu mosusu alongoli bapesa alata kotyango na motu kotoka oyo motu wana azotoka.
Na ngambo ya bafandi ya mboka basengi na mbula matari kokende na mokano mwango kino na suka na ntina ya kopekisa makama manso makoki koyela na nzela ya batukutuku na suka ya mposo moleki bawewa batumbaki motuka ya moto moko nsima na mokumbi taksi ya tukutuku moko kotuta ye moko motuka moye bakumbi taksi ya tukutuku basala kambala mingi biyuma ya ndenge wana kasi nzela ya koyeba bango ezala kampo bazanga immatriculation. Nathalie Sekabouro, Simurabi, pour la VOA Afrique Kinshasa.
Merci Mingi, Nathalie Sekabouro.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Na province ya Ituri, mingi mingi na ngumba Bunia, bana ebele ya mikeba ebaki mabitumba bazali komona pasi mingi. Mingi na kati na bango bazali lisusu na baboti te. Mpasi eye etindi bana baike na balabala pona kusenga ka mosolo na baliki nzela pona kuluka mosolo ya kubikela. Christina Bedito akitaki na balabala etuka Bunia pona kukutana na bango. Tolanda.
Batonti na balabala pona kosenga bato mbongo pesanga 100 francs saidi ami na 200 francs bana mikie ko banda mibu misato kinozomi na mitano batondi baike na balabala ya centre ville ya Bunia baike na kati na bango bamona ni kozala na zando liboso ya ba boutique ba restaurant pe mingi mingi na balabala ya minene ya ngumba Bunia pona koluka lisungi mingi na kati ya bana bae bazali na balabala basakoli ete bazali kosenga na mutu nyonso mote ya malamu embula matali elukela bango esika ya kofanda kotangisa bango yoka maloba mabango
tozali awa tolala kalibanda tonyoko makamingi soki letai kokesunga biso ekozala mwa bien
tozali awa tozolala na mibali esika moko tozana ba maladi donc tozo vivre na pasi moyen kolia ezate soki letai kokosunga biso
pona koluka koyeba nini penza esengeli kosalema topesaki maloba na Sylvie Musoki mokambi ya mama afya lisanga liye libundelaka bosomi bwa elenge mwasi na Ituri asakoli ete bateyaka bana wana lolenge nini bakoki kobika
bana mike place na bango eza na kelasi me bazofanda na banzela bazolala na bakondisio moko boye biso tozoleka na banzela wana kosasibilize bana wana koyebisa bango ke place na bango eza na balabala
babi ebele ezosalema wana moko chef na bango koyebisa bango yo okoli ate apesi nanu condition moko boye
parmi les violences basées sur les gens il y a aussi aux exploitation économique aux en a droit au accéder ne loko moko boye tamsusu mutu moko boye koyana biloko akopesa bango mais ceux qui ont respecté ko signe chef ou tamsusu chef akopesa biloko akoli ate wana zana nu exploitation et abi il faut faire ça na nini ba anile yango mususu zani ba entre bango nanu bazolingana okomona mwana muke fiete ya 12 yewana azawana na ba papa mikolo ba tubale kie na anje bazoli ngae kaka antikati na bango epi mwana moko peto zalaki na yewana aye a explique biso azaka mwana muke alobi sexe na ye evimbaka yak abanga kake zalaka eloko ni apart ko vimba wana moko kobanda ko bimisa babusa wana nyoso za wana ezaba kozaka ndeto ebisaki mwana wana akende to refere na hopital ya leta akende kuna azwakisi ya ofele nzoto na ye ezala nango bien
nanga muna bango AFCD association de femmes au cœur du développement na monoko ya motali selongi na bango Christelle Alema esakoli ete ezwi mokano ya kosunga bana tuku misatu na motoba pona kelasi na bango pe balisungi ya ndenge na ndenge
au début on avait d'abord
na ebandeli tozwaki bana zomi na mibale sima tozwi bana tuku motoba misusu kati na bango bazali na baboti na Bunia ba oyo bakoki kobatela bango nde bana misusu bazongi epai na baboti sikoyo tozali na bana tuku misatu na motoba na centre na bango kuna tozali kotangisa bango matea losango tolingi kolakisa na bana esengeli kosala mosala pona kobika malamu ba oyo ya mike tokokotisa bango na kelasi bakozonga na ndako soki bali biso tokotangisa bana pe tokoluka ba misusu
tosimba ete na eleko eye ya bopemi ya bana kelasi motango ya bana ebakisami lisusu makasi na balabala na engumba Bunia Bunia République démocratique du Congo Christina Bedito pona lolaka ya Amerika.
Merci mingi Christine Abedito.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. A partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Pesibino rendez-vous pour la propre Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba
Sango ya Mokili Lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na Lingala na no isalimate Lelo tozali mokolo mwa minei. Ezali mokolo moye bomo mesano tolandaka manaka babiso na kombo ya Monganga na sala nini. Lelo, Fatouma Kala Lalimasi akoyamba mpona biso Dr. Bosiki Bernard, wazali bongo, secrétaire exécutif national adjoint ya PNMLS. Azali koyanola na motuna moye, mpona nini circonscription tope mibali oyo bakata, ezali moko ya lolenge ya komibatela na bokono bwa VIH sida, pe ba infection sexuellement transmissible, mingi mingi epa ya bana mibali. Tolanda bango.
Monganga, nazo yoka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yoka boye, esengili yomo na biso minganga.
Ba moyen oyo toza kotia en place na travers mokili mobimba pona kobunda etumba ya sida, ezali ba metode ya prevention eza mwa mingi. Ya munene otoyebi kuitulize kapota ou bien preservatif ya misato ya mibale ya kozala na fidelite fidelite ango peza la na bato boyebani makila posali ba test mususu ezali kuzwa bazongso makila pamba pamba te ifo basa la kontrol la makila wana pe mususu kobanga babiloko ezokisaka kosangisa biloko ezokisaka ndakisa lokola gilete bongo na bongo me babakisa pe lisusu circoncision ingolo bake kukata potoboto botamaka mosutu. C'est-à-dire que na nzoto ya mwana mobali azaka na poso moko ezipaka mutu ya nzoto ya mobali ya nini peni na ye otobengi na lopoto gland yango ezalaka ezipama. Pona nini na kati ya sida ya lutte contre le sida bati circoncision ou bien kokata kolongola mwana mobali azala mosutu pamba te na kati ya poso oyo ezipi mutu ya nzoto ya mwana mobali otobengi gland na peni na ye lo poso oyo eza na kati wana eza mpenza lo poso te tobengi yango mikeuse ezali pete pe ya mibale na kati ezali pe na ba lymphocyte T4 oyo eprotegeaka nzoto ya moto contre ba infection lymphocyte T4 wana ezali eloko oyo virus oyo epesaka sida mpo yango nde epermetaka yango ekota na kati ya nzoto ya moto donc présence na yango eza kofavorize virus ya sida ekota na kati ya nzoto ya moto facilement mais surtout le fait oyo yake loposo na yango ezali pete oyo ebombani na kati mpo ntango mwana mobali soki nzoto na ye etelemi ebimisi mutu ebimisi pe loposo oyo ezipi me ebimisi yango kote oyo ezalaki na kati elingo bake epesi surface moko munene ya mikeuse oyo ezali pete mikeuse le fait que ezali pete virus ya sida ekoki koleka na beaucoup plus facilement mpona kokota na nzoto ya moto surtout avec la présence ya ba lymphocyte T4 ekota plus facilement. Ya mibale oyebi ke na ba rapport sexuel soki mwa harmonie makasi ezali te ekondizaka na ba pota ya mike mike ata pota eza kobimisa makila te na lopoto tobengi yango lesion alors mikeuse wana ezoka facilement donc ekofacilite encore virus ya sida ekota facilement po surface eza munene ezali pe pete pete me na moto oyo bakata ye poso wana prepus balongola ye yango mutu na ye ya mobali gland na ye ekoma na loposo ya makasi lokola loposo ya nzoto nyonso to ndenge ezalaka esika oyo membrane ezalaki kozipa loposo pe na yango pesa sikoyo eye pe makasi esekeratinize en quelque sorte ekomi dure et diminuer plus de 50% possibilité il y a virus et cota et le moli périssoupe présence il y a ba lymphocyte T4 au bon sanate que tant ba belge ba yaka na ebandeli il y a colonisation ba to mwindo mingi bazalaka na bokono oya mibali wana to bengi maladie sexuellement transmissible ils ayeko sangale mususu boyo omona et bloquer nzoto mona mobali. Et il faut intervention quoi Israël qui pendant que ça la bateau passe mingi yangoana à l'époque coloniale bazoaka décision ya kukata ba congolais nyoso tout pour puisse na bango po par manque d'hygiène ba infection kota facilement na pochoan. Alors donc ceux qui bakati le poissonné ye makasi na ba infection mosu se commis difficile pour kota mais lingi ko lobate ke e ko kota li susute non. Et il y a des possibilités. Il y a des choses. Et si je suis en train de faire des le virus est occupé de côté là, na place 1. Contrairement, il y a des choses qui sont en train de faire des choses, mais il y a des choses qui sont en surface de faire des choses. Il y a des choses qui sont en train de faire des plus facilement. Deuxièmement, possibilité, monsieur Etikali, c'est que ce qui, moi, si, Azako Bimisa, Maï Malamouté, pendant ma rapport sexuel, ce qui, ma poil, les akokota nakati, et kokipe, kozokisaye, malgré que bakatiye, akokozana ba lésion, kokikozala, kope sa possibilité que microbe ekota, bakisape risusu, ba infection mosusu sexuellement transmissible na kisaloko la nini syphilis po syphilis c'est izo kisakabani ni pota yango pe ko permettre pe mok nini microbe sida ekota na nzoto donc ce qui mwana mobali bakatiye crepus naye ba longolie mosutu azana 50% de chance ya ko réduire par risque et la transmission de VIH. Au Etikali, ils allaient lier ça sur quoi yo, na comportement na yemoko et puis na ba possibilité à recouter na place masuba et bimak.
Matondo mingi, docteur Bernard Bossi qui n'a pas eu précis précision en apambaté na RDC mobimbato et biki banami bali au moins atteint 90% basali circoncis mais babanga ke 50% pe kokoza la chance ya kozwa bokono ya sida na lolengo mosusu ndenge olobi wana na banzela mosusu mibale.
Exactement. Exactement. Yango wana tozali ko insister toujours sur ya ko utiliser ba préservatif pour ko empêcher contact wana pe na za ko lobami na cadre ya rapport sexuel entre mwana mwasi na mwana mobali. OK? Donc, qu'on utilise préservatif, il y a mis balé et sengeli tango yolobi ke osale la préservatif te oye ba santé na yo, c'est-à-dire ba sa la yo test de dépistage, ce qui yo zana VIH te, ce qui pe mbolonga li na yo ou bien moninga na yo mwasi azana VIH te. Yowana bokoki ko sangana sans préservatif. Mais attention, il faut que bozana na fidélité. Pour nous, nous avons que ce que nous avons test, nous avons un hôtel, nous avons Antoine, nous avons Paul, nous avons topé dans Michel, nous avons Michel, nous avons un hôtel, o mususu bango basaye laka e diminuaka mai ya nzoto ya mwasi mwasa komaka mwa sec so mwasa komi sec akozo kisa mobali facilement.
Merci beaucoup docteur.
Merci pia, merci mingi mama.
Zalaki Bongo Fatuma Kalala Alimasi oyambaki pona biso docteur Bosiki Bernard Wazali Bongo secrétaire exécutif national adjoint na PNMLS. tokomi na suka ya masolo na biso ya butu ya lelo tokuta na bino lususu lobby na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pona basango na biso isusu boko kipe kolanda basango na biso isusu na site na biso internet ezali bongo www.voalingala.com tope na page na biso Facebook voalingala basango na biso ya lelo epesami la kibino na lisungi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi azalaki bongo onzela ya masini Kombo na ngai Marius Murunga tutumbeli bino butu elamu butika la malamu.